V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal, obraťte se a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží.
Ten úsek, který jsme si dnes přečetli, je nápadný tou datací na začátku, protože ta je skutečně důkladná. Proč se tady objevuje právě ten časový údaj, je to třetí kapitola, to bych čekal někde na začátku.
Ano, Lukáš má sice na začátku taky nějaký datování, ale tady začíná Ježíšův veřejný život, poprvé, kdy se jeho poslání vyjevuje dalším lidem. A v prvním křesťanství bylo mnoho lidí, kteří si mysleli, že teprve tady se Ježíš stává Kristem. Tomu se říká adopcianismus a vidíme po něm řadu stop v evangeliích, právě třeba v popisu křtu, ty jsi můj milovaný syn, nebo to je můj milovaný syn. Jako kdyby Ježíš se stal Kristem teprve tím, že byl povolán. Ty první kapitoly Lukášovi s tím polemizujou, to je chtějí říct, že Ježíš je zvláštní, že je poslaný Boží už od narození, nebo dokonce před narozením. Ale přesto Lukáš tady na začátku toho veřejného života zařazuje pokus o datování, přesně řečeno o zasazení do těch společenských souvislostí. Ono z toho údaje se přesné datum určit nedá. V té době žádný světový kalendář nebyl a všude se počítali letopočty podle těch vlád nebo třeba od založení Říma, ale nebylo nic, čím by se dalo jednoduše ten rok označit nějakým světovým datem. To, že tady to zasazení do těch politických souvislostí je, chce říct jednak, že tady začíná ten veřejný život Ježíšův a zároveň, si myslím, se taky dává najevo, že to je něco, co má význam pro, řekněme, celý svět. Že to není žádná soukromá událost, nějaká povídková nebo literární, ale že to je událost, která má světový význam.
Zajímavé je, že tady nevystupuje Ježíš, ale začíná to Janem Křtitelem. Lukáš se už Janem Křtitelem zabýval na začátku svého evangelia. Jan tam vlastně se narodí takovým zvláštním zázračným způsobem. A tady najednou se stane slovo Boží k němu, a to na poušti. A to slovo Boží tady není ale zapsáno v tom evangeliu, čili my nevíme, co se mu stalo, jaké slovo zaznělo, ale má to důsledek, Jan začíná chodit v okolí Jordánu, kázat, a také křtít na odpuštění hříchu. Bylo to něco jedinečného, anebo takovýchto učitelů nebo lidí tohoto typu bylo víc v té době?
Myslím, že Jan Křtitel nebyl úplně ojedinělý, ale každý z těch lidí, o kterých máme nějakou nepřímou zprávu, pravda, až v pozdější doby, byl jedinečný. Všichni znamenali nějaký obrat, nějakou novinku, bylo to proroctví. A asi je dnes velmi pravděpodobné, že první křesťané měli blízko k Janu Křtiteli, řada Ježíšových učedníků u něj byla, od něj slyšela poprvé takovou tu aktuální zvěst, že teď se něco stalo. A tady se vlastně dává najevo, že to patří k tomu Ježíšovu příběhu. Zejména Lukáš se snaží ukázat, že Jan Křtitel k Ježíšovi patří, jako ten později se říká předchůdce Páně.
Zajímavé je, že právě v Lukášově evangeliu teď přichází úryvek z Izajáše proroka, protože Lukáš ten příliš se těmi židovskými reáliemi nezabývá, jeho čtenáři nakonec tomu taky moc nerozuměli, a přesto ale to tady zasazuje právě do toho starozákonního kontextu, jako by mu na tom hodně záleželo.
Ano, to je velmi důležitý rys z Lukášova evangelia, který se často přehlíží. Ono je tam těch odkazů překvapivě mnoho. Máte je v Mariině chvalospěvu, v tom setkání s Alžbětou. Později ve 4. kapitole, když Ježíš poprvé káže, zase káže na Izajáše. Takže on, ačkoliv to byl jistě řek nebo člověk, který patrně hebrejsky neuměl nebo aramejsky neuměl, tak pro tohle měl velké pochopení a je to jeden z těch, kteří to křesťanství jaksi uchránili toho úplného dualismu. To je tady hezky vidět, že z toho Izajáše je ten text, který je hlas volajícího na poušti a končí to tím, každý tvor uzří spasení Boží. To jest, tak tady jistě ten každý tvor je primárně člověk, ale je to univerzální, není to jenom pro vybrané a to spasení Boží je něco, co jaksi má, bychom dneska řekli, kosmický charakter. Není to žádná jenom vnitřní záležitost.
Ale celé to proroctví se zdá být jako metafora, protože tady rozhodně nejde o nějaké silniční úpravy. Co to je ty stezky vyrovnané, připravit cestu páně, zasypat propasti a hory pahorky srovnat, co je křivé napřímit a hrbolaté cesty urovnat? Tam asi jde o něco hlubšího.
Samozřejmě, tam jde o to, že se chystá příchod Božího království, a ten příchod Božího království musí udělat Bůh, Hospodin. Ale co je úkol lidí a úkol toho předchůdce, je, aby mu odstranil překážky. Tady opravdu nejde o nějaké plánování dálnic, ale ta metafora je v tom, že až se Hospodin rozhodne přijít do Jeruzaléma, tak by mu nemělo nic překážet a měl by tam přijít jakoby hladce. A tak si Jan Křtitel představoval svůj úkol. No a teď pak v tom dalším je vidět, v čem spočívá.
Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat. On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci. A co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.
Je to pěkné slovo, pěkná řeč, která začíná nadávkou.
No tady to si musíme představit toho proroka, který asi vypadal tak, že se ho každý trošku lekl, v tom místě, které sice není zrovna poušť, tam je voda, ale přece jenom je stranou, nikdo tam nebydlí. No a ti lidé, kteří tam nepřicházejí proto, to pak je hezky v tom Ježíšově výkladu o Janovi, když je Jan popraven, tam nejdou se podívat na někoho, kdo se s nima vesele pobaví a bude se na ně usmívat a bude poplácat po rameni. Oni se tam přišli nechat vynadat. A to je to, co na Janovi přitahovalo, aspoň některé lidi, ty, kteří pociťovali ten věk úzkosti, tu strašnou dobu, kdy cítili, že se něco hrozného stane, že je něco před nimi. A ten Jan jim tady dává, co proto. Tady třeba, když říká sekere na kořeni stromu. Strom v téhle části Palestiny, to je vzácnost. To není jako u nás, kde stromu je spíš víc než míň. Tam strom je vzácná věc a ta sekera na kořeni stromu, to je takový velmi silný obraz. Ale najednou tady v tom Janově podání nestačí, že tam je strom, ale musí nést nějaké ovoce. Vy jste sice Abrahamovo pokolení, ale to je vám houby platné, pokud to nebude vidět na tom, co děláte a jak žijete.
On tady říká dokonce ovoce pokání a teď uvádí některé ty příklady s tím rozdělením se s dvěma rouchy, jedno dejte tomu, kdo nemá, a totéž s tím jídlem. Ale mně tady přijde strašně zajímavé, že se zde objevují dvě kategorie lidí, kteří by tam vůbec neměli co dělat. A to jsou kolaboranti, to jsou ti celníci, lidé, kteří zaprodali své židovství, zaprodali všechno, jenom aby měli zisk od těch okupantů. Takže já si představuju, když si to aktualizujeme, někdo, kdo se za nacismu spřáhl s nacisty anebo po sovětské invazi v roce 68 pěkně jim sloužil. Tak tihleti lidé přicházejí a ten Jan místo, co by je vyhnal, co by jim řekl, vy nemáte šanci, vy jste bídáci, anebo kdyby jim řekl ještě, musíte se ale oddělit od těch cizáků, tak on jim tady říká, ne, vy to, co děláte, tak dělejte poctivě. A to tež ti vojáci v podstatě.
Tohle je taková velmi protianarchistická řeč. Jan Křtitel tady vlastně uznává to společenské uspořádání, včetně těchto velmi podezřelých funkcí. Možná, že ten celník, jistě to byl kolaborant, pro zbožné židy už bylo problematické, že zacházel s penězi, pohanskými penězi a tak dále, s obchodem měl co dělat. Byl to obvykle vyděrač, protože žil z toho, co z lidí vytahal navíc. A samozřejmě vojáci to nebyli židovští vojáci, to byli lidé, kteří byli v žoldu. Dneska víme, že mnoho židů se dávalo do vojenských služeb. Nedávno se našla v Egyptě, vykopali garnizonu, kasárna, posádku, která byla celá židovská. Takže hodně židů sloužilo v armádě. To není tak, jak si dnes lidé myslí, že židé byli takový velmi neválečnický národ. V téhle době sloužilo hodně židů v římské armádě. Takže tyhle dvě kategorie, které tak jakoby na první pohled tam vůbec nemají co dělat, jak jste řekl, nemají žádnou šanci, tak ku podivu jim ten Jan neříká, nechte toho a jděte na poušť nebo tak, ale chovejte se tak, jak máte v téhle funkci. To je taková jako hodně drsná řeč, která možná patří i do té souvislosti Lukášovi, ukázat, že Ježíš právě není povstalec. To je, se mi zdá, že je v celém evangeliu vidět.
No a tak je v tom určitá míra optimismu. Každý má šanci. Není nikdo, kdo je ztracený, kdo to prostě v životě pokazil, kdo se někde zaprodal a je ztracený. Je tady vždycky šance znovu pro toho, kdo chce, kdo přichází a kdo chce naslouchat a zařídit se podle toho, tak má šanci.
Tak ono tady je to vlastně ještě dál, protože jistě ten celník konec konců měl šanci dělat něco jiného, třeba se dá do armády nebo naopak. Ale
to by si polepšil tady.
Ale tenhle úryvek, tenhle text zdůrazňuje, že Jan jako vůbec nesahá na to, že mají být celníci, nebo že i jako celník má šanci. Jo, to je pak i několikrát zase v evangeliích, když Ježíš chodí k těm celníkům, a tak nikdy tam není to, že by toho měli nechat a dělat něco jiného. To patří k tomu stromu a ovoci. To být celník je v pohledu Lukášova evangelia, to je určitý typ stromu. A není důvod, aby se z jabka dělala hruška, ale je důvod, aby ten celník se choval jako slušný celník. Těžko možná někteří si vůbec neuměli představit, že by mohl být slušný celník. Jo? Ale to Janovo kázání to nepochybně předpokládá. Možná je v tom i takový osten k tomu, jako že by některá povolání byla jakoby dobrá a jiná byla špatná. Tady je důraz na tom, že konec konců, když už to někdo tak zařídil, že jsou vojáci a celníci, na to nešahejme a ta povolání nejsou to, co člověka určuje. Určuje ho to, jak je dělají, jak se v tomto povolání chovají k druhým lidem.
Takže se znovu vracíme k tomu, kdo má ty dvě košile a vidí toho, kdo nemá žádnou, a k tomu, kdo má dost jídla a vidí toho, kdo jídlo nemá. To je důležitější, nežli to, jestli dělá zrovna celníka nebo vojáka.
Když to dáte dohromady s knihou Skutku, která patrně má společného autora, tak ono tam možná je ještě i to, že je vlastně ta poslední doba a teď už na tom vlastně nezáleží. Jo, ten příběh s Ananiášem a Safirou, s tím společným majetkem a tímhle, to je typicky to, čemu Němci říkají interims etik, taková ta etika na přechodu, kdy není čas a nestojí za to nějak moc měnit světový uspořádání nebo společenský uspořádání, ale je potřeba se chovat, jakože na těchto věcech teď už nezáleží. Celník asi není člověk, který by mohl zrovna rozdávat své oblečení. Naopak, to člověk, který musí z těch lidí tahat ještě ten kabát, co mají na sobě třeba. Ale já si myslím, že tady je ten eschatologický prvek toho, že teď je ta doba tak zvláštní, že jenom blázen by si mohl lámat hlavu s tím, jestli má dva kabáty nebo ne a takové věci. O to vůbec nejde.
A jaká je doba dnes? A na čem záleží dnes?
No, to víte, tyhle ty eschatologické očekávání jsou nám dneska hodně cizí. Oni se vyskytují v takové zvláštní podobě, takový, že vždycky vyjde nějaký, že letí asteroid nebo meteor, nebo kometa, nebo něco takového. Všichni jsou pav z toho. Paradoxní věc, vždycky, když přijde taková zpráva, tak se vyprázdnějí blázince. Jo, to je zvláštní. Tu úzkost máme v sobě taky. A když má člověk úzkost, tak vlastně vítá ty katastrofální zprávy, protože ho jako trošku uvolňují. Najednou je čeho se bát. Myslím, že všechny horory a tyhle věci slouží jako ventil té úzkosti, aby člověk najednou viděl, že se tedy je čeho bát. Myslím, že ten postoj, že je teď před námi konec, to si asi dnes málo kdo myslí vážně. A přece v každém životě kus tohohle postoje musí být. Kdyby se člověk příliš upnul na to, že všechno zůstane, jak je, a že nejvíc záleží na tom, aby to tak zůstalo, tak by to asi se světem velmi špatně dopadlo. Když pak Evangelium někde říká o té soli, tak ta sůl jsou lidé, kteří nám připomenou, že konec konců tohle asi není to hlavní, to, jaké povolání děláme. Ale že v každé lidské pozici se dá jednat tak, aby z toho něco bylo. Může být, a ta křesťanská tradice to ukazuje, že ve všech možných povoláních se našli lidé, které uctíváme, ctíme je, prostě proto, že předvedli, že se dá být třeba i svatým vojákem.